Lumina vieții.
Eu sunt calea, adevărul și viața. Lumina vieții.
Bun regăsit, spunem în acest moment, ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței. Suntem la o nouă emisiune în care vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu și ne vom opri la cartea Eclesiastul pe care am început-o săptămâna trecută. Alături de mine am plăcerea să l-am ca invitat pe pastorul Adrian Zaharia din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 a Dumbrava Roșie din Constanța. Vă spun bun revenit!
Vă mulțumesc!
Am ajuns la capitolul al doilea. Săptămâna trecută am început să facem o privire de ansamblu asupra cărții Eclesiastul și am comentat primul capitol. Aș vrea să vă întreb care ar fi ideile principale pe care le regăsim în cartea Eclesiastul.
Am făcut cunoștință cu o anumită dimensiune a personalității umane aproape depresivă, care apreciază la un punct anume al experienței sale trecătoare pe pământ că totul este deșertăciune. Sub umbrela aceasta destul de întunecată ne-am purtat gândurile, însă am zărit soarele experienței cu semnificație și sens atunci când am spus într-adevăr totul este deșertăciune, mai puțin situația în care viața este desfășurată alături de Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Atunci nu mai este deșertăciune. Atunci întrunește în sfârșit menirea sau întâlnește menirea pentru care a fost destinată să iubească, să slujească, să progreseze, dar, repet, alături de Dumnezeu, având planurile lui Dumnezeu ca deziderat, având aspirațiile, gândul, făcându-le să fie comune.
Poate că mai mult la sfârșitul acestei cărți vom ajunge la concluzia aceasta pe care ați anticipat-o cumva. Progresiv însă vom lăsa cartea Eclesiastul să ne dezvăluie din revelațiile ei. Voi citi în acest moment întreg capitolul al doilea, după care vom continua să-l comentăm, urmând fiecare idee pe care o conține. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșeli degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Ce-am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric, dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Căci, într-adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Acesta a fost capitolul al doilea al cărții Eclesiastul. Cred că nu este o altă formulă, o altă frază care să se repete mai des, precum expresia și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Eclesiastul pare să se adâncească în ceea ce am numit noi data trecută un fel de boală a depresiei.
Da, și alături de lucrul acesta, la un moment al citirii, și nu doar la unul, am avut impresia că ceea ce așează în fața noastră Solomon este de fapt un experiment. Aparent, lucrurile acestea au curs în mod natural, așa cum vin în viața noastră lucrurile, dar dimensiunea volitivă este foarte clar sesizată de foarte multe ori aici. Am zis râsului. Practic nu s-a lăsat în fluxul acesta al veseliei, că despre asta ar fi vorba, sau despre testarea acestei neprubeta a vieții lui, a pus râs în mod conștient, nu neapărat râsul l-a prins în iureșul lui, nu neapărat veselia l-a atras acolo, ci ca și un chimist în laborator, spune, în direcția obținerii produsului pe care vreau, folosesc și această piesă la rețetă și acest condiment la rețetă și a așezat acolo râsul, veselia, s-a cantonat în industria amuzamentului vremii lui. Și a spus, hai să vedem dacă punând bucurie aici, dacă punând veselie, dacă punând entertainmentul de care vorbim astăzi, dacă îmi iese ca produs final fericirea.
Deci a încercat, în mod conștient, a vrut să experimenteze toate aceste...
Mie toate aceste lucruri, acesta îmi sugerează, pentru că altfel ar fi, dacă n-ar fi fost să fie așa, l-aș suspecta de lipsă de onestitate. Adică dacă... Eclesiastul este scris la sfârșitul vieții. Dacă la sfârșitul vieții tu vrei să apară altfel, lucrurile te-ar incrimina. El și-a propus să obțină fericirea pe ruta aceea, nu i-a ieșit. Și-a propus pe ruta cealaltă, nu i-a ieșit. Și-a propus pe ruta cealaltă, nu i-a ieșit. Dacă la sfârșitul vieții el ar fi spus ciclul acesta, lucrurile, aceste evenimente le-ar fi venit de-a valma și el pur și simplu n-ar fi fost cel care le dirigează, ar fi fost neonest să spună, iată, eu dau acum semnificație. Nu. Din capul locului el a spus, vreau să testez lucrul acesta, vreau să-l încerc pe ăsta, vreau să-l încerc pe celălalt. Și iată, prin experiența lui destul de amară, Solomon învață despre deșertăciunea unei vieți care, de fapt, caută în lucrurile lumești binele suprem. Nu e. Nu e de găsit.
Înseamnă că Solomon, cumva de la început a bănuit că înțelepciunea venită de la Dumnezeu este cea mai importantă și că e posibil să nu găsească fericirea în lucrurile lumești? Nici aceasta.
Teoretic, nu. Intrăm în viață imaginându-ne că viața cu Dumnezeu este cea mai bună.
Dar parcă nu suntem ferm convinși,
exact,
până nu încercăm și altceva.
Exact, exact. Și nocivitatea otrăvii parcă cere să îi faci demonstrația că așa este, dar în viața ta. Adică potențialul uman spre autodistrugere este practic nelimitat. Deși noi știm că, uite, dacă furi e de rău, tu furi. Dacă Biblia îți spune de nenumărate ori, adulterul este ca și efect al plăcerii și al câștigului din treaba aceasta, este o clipă, spune Pavel mai târziu, plăcerile de o clipă ale păcatului și apoi durerile unei vieți întregi. În natura umană există totuși dispoziția să testeze, să guste ea, să descopere. De ce treaba asta? De ce? Pentru că într-o lume în care Dumnezeu lipsește, vacuumul acela este ocupat. Este ocupat de cineva și pofta este în noi și pofta își cere cu disperare exercitarea. Ori, am întâlnit de foarte multe ori oameni supărați pe Solomon. De-a dreptul. Adică, după ce o viață întreagă ai tot degustat din plăcerile păcatului, vii și ne spui nouă că nu e în regulă. N-ar fi onest din partea ta. Și spun, da, nu ar fi onest să vii acum să ne spui, lasă-ne și pe noi să gustăm cum să mă fac eu însumi acum ecoul acestui strigăt, poate mai puțin rostit. Însă, poziția de care vorbim acum vine de la un Solomon în vârstă. Eclesiastul este scris la vârsta senectuții, nu este la 20 de ani, la 30 de ani. Când omul pur și simplu este sfâșiat de amărăciunea vieții lui și deși viața lui e o îngemânare de rateuri, la sfârșit a găsit liniștea și echilibru pe care de fapt l-ar fi putut avea încă de la început. Și acum, efectiv, strigătul cărții este un apel disperat, nu faceți cum am făcut eu, deși nimeni nu-i dă garanție lui Solomon că ascultătorii sau cititorii nu vor...
Vor ajunge la aceeași concluzie ca și el.
Exact.
E posibil să aleagă altceva spre final.
E posibil, dar vedeți, puține sunt șansele ca să mai ajungi la final, cum a ajuns el. Pentru că ne putem pierde pe drum.
Noi
înși ne putem intra în propriile noastre experiențe de găsirea rețetei fericirii. Și lucrul acesta este puțin probabil să ne ducă la alte concluzii decât concluzia la care a ajuns Solomon, anume totul este deșertăciune, totul cu excepția lui Dumnezeu, dacă l-am fi făcut prioritar în viața noastră.
În versetul 3 spune, am hotărât să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Vedem de aici că într-adevăr el a planificat totul cumva?
Aceasta este teoria mea. Eu așa simt lucrurile. De ce? Pentru că Solomon, el nu și-a planificat. Știți cum e? Când mergi la munte, iei sania și te dai pe derdeluși. Nimeni dintre cel care își dă drumul nu planifică să intre în pom cu săniuța sau mai grav să cadă în prăpastie. La fel, Solomon a intenționat, dacă vreți, ca discernământul lui bun să țină cumva apetitul și pasiunea sub control, să le țină în niște limite.
Deci asta a vrut.
Eu cred că așa a început experimentul lui. Deci el a intenționat să nu renunțe de tot la judecata sănătoasă. Este exact gestul insului care spune, sunt ferm convins că consumul de alcool este nociv și mă distruge, dar un păhărel n-ar fi mare lucru dacă testez, dacă degust. Și primul păhărel nu distruge într-adevăr pe nimeni. Însă primul păhărel îl sălește pe al doilea și așa mai departe, până când într-o bună zi și foarte repede trebuie să ajungi la dezalcoolizare dacă vrei să mai faci ceva cu viața ta. Această degustare controlată este în realitate un fiasco garantat. Pentru că nimeni nu-ți garantează că te vei putea opri. Fie că este vorba de plăcerile trupești, fie că este vorba de plăcerile intelectuale. O să descoperim la un moment dat că s-a năpustit nebunește către studiul înțelepciunii. A citit, a adunat, a colectat, a indexat, a pus, avea mii de parabole, a citit enorm. Sistemul de scribi pe care l-avea la curte era într-o forfotă continuă, tot căutând și așezând biblioteca. Dar nici măcar aceste lucruri nu i-au putut satisface cât de cât și umple vacuumul acela, care nu se umple, repet, și nu sunt original aici, admit, nu se poate umple decât cu Dumnezeu.
Solomon începe să enumere toate faptele deosebite pe care le-a făcut el. Spune că și-a zidit case, și-a sădit vii, a făcut grădini, livezi, iazuri, a cumpărat robi, roabe, a strâns bogății, a ajuns mare, spune el, mai mare decât toți cei ce erau înaintea lui în Ierusalim. Iar la urmă spune că și-a păstrat totuși și înțelepciunea.
Da, știi ce se întâmplă?
Era în faza aceea în care încerca să meargă pe două cărări în același timp?
Să meargă pe sârmă mai degrabă. Sunt astăzi anumite sporturi extreme, te legi cu coarda de picior și îți dai drumul de pe un pod pentru ceva adrenalină în plus. La urma urmei, eu nu am făcut-o niciodată, dar nu condamn și aș vrea să o fac într-o bună zi. Dar de ce vreau eu să degust lucrul acesta? Am mers de foarte multe ori cu avionul, n-am sărit însă niciodată cu parașuta. Am luat în calcul să fac lucrul acesta. Bun, dar de ce vreau eu să fac lucrul ăsta? Solomon a plănuit, dacă vreți, să sară cu parașuta în sensul acesta, să țină lucrurile sub control. El și-a expus destul de lămurit scopul, până voi vedea, da? Cert este însă că nimeni nu i-a cerut să urmeze un drum așa de riscant și de nechipzuit. Nimeni nu l-a provocat la experimente de genul acesta. De ce? Pentru că dacă ar fi fost suficient de onest sau până la capăt încrezător în Dumnezeu, calea aceasta riscantă n-ar mai fi trebuit experimentată de el. Dumnezeu nu-l putea lăuda pentru că el a vrut să facă lucruri de genul acesta. Că este un caz fericit, că a fost în stare să dea și o concluzie, a fost un mare avantaj în ce-l privește, dar cine dintre noi care ar intra în astfel de experimente, de degustare a păcatului, are certitudinea sau îi dă certitudinea că experimentul lui îi va reuși prin eventuala întoarcere la Dumnezeu? Absolut nimeni. Pentru că ziua de astăzi, nici măcar ea, până la sfârșitul ei, nu este a noastră. Pentru că planificarea aceasta a păcatului este cea mai riscantă îndeletnicire la care se poate deda rasa umană. Cine dintre noi, în mod conștient, și-ar așeza o porție de mâncare picurând ceva, o travă, ca să vadă dacă într-adevăr își perforează stomacul, nu? Este irațional. Dacă acest lucru este irațional, noi cred că ar trebui să învățăm din experiența unor astfel de oameni gen Solomon că este extrem de rațional să te dedai la activități de genul ăsta care pur și simplu ne ard viitorul, ni-l perforează, ni-l distruge. Repet, este un caz prea fericit, Solomon. Este, dacă vreți, ceea ce spune Pavel, este scos ca prin foc, mântuit ca prin foc, ridicat, protejat și a fost șansa lui că după ani întregi de păcat s-a mai putut găsi în rezervorul ființei lui combustibilul întoarcerii la Dumnezeu. Problema nu e Dumnezeu, problema e că tu te vei mutila și nu vei mai avea mobilul necesar întoarcerea tale la Dumnezeu. La el e caz fericit.
Acum, dacă ne-am opri asupra acestor enumerări pe care le face el în legătură cu felul în care și-a acumulat bogății, fără să luăm în considerare tabloul în ansamblul lui, ce ar putea să ne spună nouă aceste cuvinte? Faptul că și-a zidit case, și-a sădit vii, este o încurajare spre a trăi o viață plină de trândăvie?
A, nu, nu. Aici principiul învățării prin contrast nu se deduce de la sine. Nu înseamnă că dacă condamnăm excesul, nu facem loc normalului. Fiecare dintre noi are nevoie de o casă, de o grădină, de pomi, de lucruri legitime. Nu despre asta e vorba. Problema este că Solomon se socotește înțelept așa cum un om beat se crede treaz. Și cifrul acesta al ținerii lucrurilor în echilibru este imposibil. El spune, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu? Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Bun, dar parcă am simțit aici o satisfacție nedisimulată. Parcă faci din asta un motiv de laudă, parcă te mândrești cu lucrul acesta. Și scuze, când Solomon gândește la măreția domniei lui în felul acesta, nu văd nicio deosebire între acest soi de gândire și gândirea lui Nebucadnețar, care plimbându-se pe zidurile late și lungi și solide ale cetății pe care și-o construise Babilon, de asemenea se fălea cu slava lui. Ce interesant este că la acești bărbați, quasi cunoscuți în antichitate, iată, până astăzi, Dumnezeu are o atitudine
de răbdare,
de refacere, de reconstrucție. Și așa cum pe unul l-a îngăduit, într-un final i-a facilitat întoarcerea, de asemenea și pe celălalt, vorbesc de Nebucadnețar, 7 ani de nebunie, comportându-se animalic chiar, au precedat întoarcerea lui la Dumnezeu când primește o inimă de om, adică o inimă purificată, reorientată către Dumnezeu. Da? Probabil că lucrul acesta nu este foarte străin de noi. În toiul nebuniei noastre, oricum s-ar exemplifica aceasta, noi spunem că ținem lucrurile sub control. Eroare. Acest lucru trebuie să ne iasă din cap. Faptul că deguști din o travă o picătură sau întreg conținutul sticluței, efectul este la fel de mortal. Și cel cu picătura și cel cu sticluța e nevoie de primenire totală, de tubare, de... adică nu există dacă mai apuci, dacă le mai apuci.
În versetul 12, Solomon spune, atunci mi-am întors privirile, deci după ce a reușit să acumuleze toate bogățiile, spre înțelepciune, prostie și nebunie. De ce spune aceasta?
Păi, făcuse cunoștință cu bucuriile materiale ale vieții. Despre asta am discutat până aici. Acum însă începe o cercetare a înțelepciunii din punct de vedere practic. Demonstrase cumva lipsa de conținut a plăcerilor vieții, da? Chestiunea putând fi considerată ca rezolvată din punctul lui de vedere, deci el nu se va mai întoarce neapărat acolo ca să afle fericirea.
Spre cele materiale.
Spre cele materiale, da, pentru că la urma urmei ce se întâmplă? Conduita umană acordă foarte multă atenție lucrurilor scumpe, lucioase, strălucitoare, frumoase și acestea nu se obțin foarte ușor. Chiar ele se obțin destul de greu, cu multă stăruință. Foarte multe lucruri sunt dincolo de posibilitatea noastră de a le avea și culmea, când ai o mașină nichelată și accesorizată până peste cap, după ce o ai, ea își pierde brusc valoarea, cel puțin în mintea ta. Da, dar ca să o ai, ai pierdut elementul timp până a o avea, ai pierdut enorm de multe puncte. Nu? Ai muncit, ai investit, ai sacrificat, ți-ai pus la lucru capacitățile și când în sfârșit o ai, spui, la urma urmei tot 4 roți are, la urma urmei tot un volan are și ce dacă are, nu știu ce.
N-a meritat sacrificiul.
N-a meritat. Și atunci, nici asta nu este suficient și vrem mai mult și vrem mai mult. În același timp, nu cred deloc în teoria sărăciei ca virtute. Cred că lucrurile trebuie să ținute într-un anumit control. În momentul acesta, subiectul cât de cât îl consideră închis, Solomon, da? Deci făcuse cunoștință cu dimensiunea aceasta strict materială, acum haideți să vedem către ce se mai îndreaptă, pentru că lumea totuși nu este doar cu
lucruri materiale.
Doar cu lucruri materiale. Această nouă aria cercetării lui este foarte puțin interesantă pentru unii. Știm de oameni care se investesc în cele materiale și practic nu ies niciodată de pe fundătura aceasta, dar sunt alții care se înscriu vertiginos din capul locului de tineri în direcția cercetării. Sunt oameni cu un doctorat și îl termină curând pe al doilea și se gândesc deja la al treilea. Bun, și care este noima? Și ce faci cu aceste lucruri pentru a-l face bine, să faci bine un doctorat, îți ia niște ani buni din viață. Îți ia 5 de facultate, master, încă vreo 5 de doctorat. Asta înseamnă că deja s-a dus cel puțin 10 ani. Pentru al doilea mai trebuie încă 5-6 ani, pentru al treilea și care este noima? Este foarte interesant să spui, eu vorbesc cu cineva cu doctorat. Speech-ul meu nu este depreciativ pentru cei care studiază, însă dacă nu înglobează, nu se face ca și obiect al cercetărilor noastre, la urma urmei, chintesența vieții care este Dumnezeu, atunci mi-e de folos să am un doctorat în chimie. Și?
Trebuie așadar văzut rostul unui lucru.
Absolut.
Și nu urmărit lucrul de dragul lui.
Absolut, absolut, exact. Frumusețea universului lui Dumnezeu, pentru că există un domeniu în care la un moment dat fizica cu chimia se întâlnesc, când vorbim de coborârea aceasta în molecular. Ce noimă are să știu toate reacțiile, toate forțele care se descătușează acolo, dacă eu nu slobozesc un ce frumos ești, Doamne, ce interesant ai făcut lucrurile, cum de ți-a venit ideea, cum le ții în echilibru, dacă din pieptul nostru nu izbucnește acest strigăt laudativ și admirativ la adresa unui designer, să zicem, a unui creator, atunci poți să dai ființă la culegeri întregi de formule care rămân într-o bibliotecă și, pentru că sunt oricum foarte savante, nu le înțelege nimeni.
Și devenim în felul acesta niște robi ai unor astfel de ocupații.
Și ocupații, perfect.
Și nu știm să le gestionăm cum trebuie în favoarea
noastră.
Nu
știm să le dăm aplicația practică, nu facem și pe alții să deguste cu plăcere la masa în care eventual noi suntem satisfăcuți cumva, însă, iată, ne îndreptăm către afirmația că și aici ar putea fi o deșertăciune și aici poate să fie deșertăciune și nu că ar putea să fie, ci...
Da, foarte interesante aceste afirmații asupra cărora ați atras atenția. Într-adevăr, noi oamenii de multe ori cădem victima lucrurilor și materiale și metafizice din lumea aceasta, neștiind să le direcționăm potrivit, devenim sclavii lor. Și nu știm să le folosim așa cum trebuie, să ne folosim noi de ele, lăsăm noi folosiți de ele.
Înainte de a vă lansa în următorul jet de discuții, vreau totuși să spun, mă risc în momentul acesta, deci nu vreau să fiu taxat că nu gândesc asta în adâncul inimii mele, nu sunt fanul bogăției și nici fanul înțelepciunii duse în extrem de dragul înțelepciunii. Cred că banii în sine nu sunt o problemă, ci felul cum îi gestionezi sau motivul pentru care. Cred de asemenea că înțelepciunea este foarte în regulă. Un creștin care înțelege în profunzime lucruri de genul acesta este un câștig pentru cauza lui Dumnezeu. Deci înțelepciunea este un lucru de dorit ca și bogăția, dar cu condiția ca ea să fie gestionate pentru o cauză mai înaltă decât cauza slujirii sinelui, decât eventual poziționarea mai avantajoasă a sinelui pe un piedestal de pe care oricum trebuie să mă cobor după 50-60 de ani, că trebuie să ajung la 2 metri sub pământ, nu? Dar trecerea mea, la urma urmei, prin viața aceasta este un experiment în care voi demonstra că secundele, minutele, orele, zilele, anii mi-au fost oferite, ele au fost folosite foarte bine de mine, în ton cu scopul lor, pentru că uitați, frunzele sunt aici nu doar cu scop estetic, frunzele pomilor, ele îndeplinesc o menire, ele îndeplinesc o misiune. Care este misiunea? Păi produc oxigen. Pomul la fel, norul, oceanul, orice slujește unui scop. Soarele, toate lucrurile slujesc. Singura piesă din natură care vrea să iasă de pe orbită este omul, care vrea să fie servit, care vrea să ia pentru el refuzând practic defilarea aceasta și stricând armonia universului. De ce facem lucrul acesta? Pentru că s-a stricat ceva în noi. Și acum ce să facem? Că suntem predestinați să fim așa, că ne-am născut așa. Da, te-ai născut așa, însă lucrul acesta se poate schimba alături de Iisus Hristos. Și a descoperit lucrul ăsta Solomon, l-au descoperit o sumedenie de bărbați și femei care au experimentat pe Dumnezeu, iar cartea Eclesiastului, în loc să mă aducă în pragul sinuciderii, cartea aceasta mă propulsează și mă trimite la ușa lui Dumnezeu, care oricum este oricând deschisă, ca Dumnezeu să mă așeze într-adevăr pe o treaptă mult mai înaltă a experienței pe care de fapt mi-o doresc. Eu îmi doresc mai mult, eu îmi doresc progresul. Noi toți ne dorim asta și omul care vrea 50 lei în plus la salariu, de ce vrea? Pentru că vrea ceva mai bun pentru el. Nu? Așa suntem confecționați din capul locului, să vrem mai mult, mai frumos, mai bine. Din nefericire ne aplicăm niște rețete dezastruoase. Iată display-ul lor în experiența acestui bărbat care până la urmă a scăpat. Dar câți au eșuat?
Mă gândesc că până la urmă Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu este cel care ordonează potrivit lucrurile în viața noastră atunci când îi permitem. El ne dă înțelepciune, discernământ în cele mai mici aspecte ale vieții noastre. Vom face în continuare o pauză muzicală, după care vom reveni.
Lumina vieții.
Revenim la emisiunea noastră despre Eclesiastul. Suntem împreună cu pastorul Adrian Zaharia. În a doua parte a celui de-al doilea capitol pe care îl discutăm acum, Solomon mărturisește că și-a îndreptat privirea spre înțelepciune. În versetul 13 spune așa: am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Și continua: înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Când citim începutul acestor versete, ne gândim că ia uite ce concluzie extraordinară formulează Solomon, după care sfârșitul versetului 14 ne lasă puțin înmărmuriți. Am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Ce să înțelegem de aici?
Păi este nimic altceva decât pertinenta observație că și înțeleptul și nebunul mor deopotrivă.
Însă
aparent nu există nicio deosebire.
Doar aparent.
Pentru că noi când vorbim de înțelept, nu vorbim despre un Sofocle care se oprește la fiecare colț de stradă și mai emite câte o maximă sau un citat celebru. Nu asta este accepțiunea biblică a termenului înțelept. Nu este un gânditor care scoate pe bandă rulantă clișee și proverbe. Vorbim de omul care își gestionează astfel viața încât să-și atingă menirea și scopul lui Dumnezeu pentru viața lui. Este omul care folosește lumina pe care o are de o manieră extrem de inteligentă ca să dea o cursivitate în ton cu Dumnezeu. Deci țin să spun asta în capul locului, de exemplu, de foarte multe ori cartea Proverbe, care în mare parte este scrisă tot de Solomon, aduce aici în prim planul discuției pe nebun, că nebunul nu știu ce face, că nebunul. Și într-un timp chiar mă gândeam, care e problema cu acest nebun? Este cel scăpat de la psihiatrie? Nu cazul patologic este cel vizat, ci omul care, știind care este voia lui Dumnezeu, alege altfel. În condițiile acestea, aș putea spune că lumea este o mare întreagă de nebuni, dar cu potențialul de a se repara. Iată aici, deosebirea stă în faptul că o soartă este destinată nebunului și o soartă este destinată înțeleptului. Soarta înțeleptului este viața veșnică, soarta nebunului este pierzarea veșnică.
Totuși, pare că în acest moment Solomon s-a îndreptat cu toate speranțele lui ultime, după ce a abandonat deșertăciunea vieții materiale, s-a îndreptat spre înțelepciune și a pus speranțele că aici va găsi el fericirea, sensul vieții. Iar la sfârșit spune: și unul și celălalt, și înțeleptul moare și nebunul. Până la urmă, nici aici nu este de găsit, pentru că este aici în versetul 17 o afirmație: atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Este dezamăgit.
Ambiția și efortul de a progresa în viață sunt fără valoare, sau cel puțin așa gândea Solomon. În realitate nu există răspuns la problemele vieții decât la Dumnezeu. Aș vrea să subliniez ideea aceasta. Nu există răspuns la problemele vieții decât la Dumnezeu.
Nici măcar la înțelepciune.
Degeaba arzi candela în miez de noapte, pentru că rezultatul oricum nu înglobează și nu poate îngloba mastermind-ul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să ai pătrundere infinită, tot nu e satisfăcător. Chiar dacă ai ști cât știu un milion de doctori în nu știu ce domeniu, chiar și atunci, ce ți-ar folosi? Pentru că, repet, și nu e doar un refren pe care vreau neapărat să-l pun în mintea ascultătorului, ci pur și simplu am convingerea aceasta că, totuși, fără Dumnezeu, orice aspirație, efort, activitate este destinată eșecului.
Solomon spune mai departe: mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Și continuă spunând că ajunge până acolo că îl apucă o mare deznădejde de toată munca pe care o face sub soare.
Da, pentru că fiecăruia dintre noi este dat, până la un anumit punct, darul acesta al previzionării, al pătrunderii în timp, în viitor. Și uneori ne vizualizăm bătrânei și la un moment dat mintea mea poate să mă vadă la pat peste 40-50 de ani sau câți mi-o mai da Dumnezeu, dar și mai încolo de mormânt văd. Când eu îmi pot imagina că într-o bună zi voi fi un morman de oase. Bun, pot să văd și peste încă 500 de ani de aici încolo, peste 1000 de ani, când oasele vor fi transformate în praf cosmic. Și atunci, pe bună dreptate, mă întreb și spun, iată, e dezolant, adică până și pomenirea mi se uită. Bun, dar în aceste condiții, lucrul care le exasperează pe Solomon este că nu are niciun control asupra problemei.
Deci aceasta îl deranjează.
Și pe toți ne deranjează lucrul acesta. Pentru că nu avem un răspuns, ne refugiem în a digera la maxim clipa prezentă. Trăiește clipa, a devenit motoul și dezideratul oamenilor. De ce? Pentru că tu nu poți vedea mai încolo, nu poți crede că Dumnezeu într-o bună zi te va ridica din țărâna mormântului, fie tu și praf răspândit pe toată fața pământului, te poate reconfecționa și te poate face să trăiești veșnic pe un nou pământ binecuvântat de El, în care nu vei mai muri, în care vei fi veșnic tânăr și frumos. Ori, aceasta este o poveste frumoasă pe care unii preferă să o păstreze așa, ca poveste, ca bază, ca nebunia creștinilor, dar unii chiar o iau în serios și spun, am văzut pe Dumnezeu că desparte marea, că trece prin râuri, că zboară, că... Da, lucrurile acestea le-am văzut și cred că Dumnezeu este în stare să mă învie, să-mi dea viața veșnică. Sunt niște condiții, să-L găsesc în viața aceasta, să se facă în sfârșit de clicul acela și să-mi predau rațiunea, emoționalul, tot și să îl aliniez voinței lui Dumnezeu. Dacă se realizează lucrul acesta, partea frumoasă este cea care ne așteaptă. Dacă nu, dacă insistăm să ne tot aplicăm propria noastră rețetă, o să gustăm ceva din plăcerile lumii acesteia, care sunt efemere, trecătoare, durează o clipă și rămâi cu gustul amar și cu un întuneric veșnic. E destul de simplu, e o treabă dihotomă, fericire sau nefericire, viață sau moarte. La urma urmei, aici se rezumă totul.
Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune.
Pare că avea insomnie și gânditorii profunzi nu sunt scutiți neapărat de ea, dar cel puțin pentru că la momentul acesta el ne oferă flash-uri, poze din viața lui și ne arată cum că la momentul acela nu ar fi înțeles pe deplin binecuvântările șederii lângă Dumnezeu, nu? Chiar și ascetismul bunăoară, care accentuează enorm de mult efortul pe care omul trebuie să-l facă în apropierea lui de Dumnezeu, el însuși nu vine cu satisfacție. Ce satisfacție să fie când te flagelezi pentru că ți-ai permis un gând năstrușnic, nu? George Călinescu spune la un moment dat o istorie de genul în care un călugăr mustră pe un subaltern călugăr pentru că își folosea degetul să mănânce miere din borcan și nu folosea și el o linguriță. Bine, dar de ce nu iei o linguriță ca să mănânci? De ce nu te stăpânești? De ce? De ce? Pentru că oricât de ascet ai fi tu, la un moment dat nu-ți poți pune mintea într-o temniță care să defileze grațios în ton cu un deziderat rece. Expune o concluzie, într-adevăr, întemeiată pe experiențe de o viață. Câștigul final, apreciază el Solomon, că este egal cu zero. Atunci de ce să nu mănânci și să nu bei, nu? De ce să nu te bucuri de lucrurile
de
pe care ți le oferă viața?
Clipa, da. Până la
de ce urmă. Să nu trăiești, da? Afirmația se poate referi la bucuria concretă produsă de roadele ostenelilor noastre, nu? Cum și este aici o satisfacție care vine de pe urma îndeplinirii planurilor, angajamentelor cuiva. Mă rog, însă să nu ne pripim, sunt anteconcluzii. Concluzia o mai avem de așteptat, suntem abia la capitolul 2. Concluzia vine, bine, se anunță, își anunță mereu venirea, dar va veni abia la capitolul 12.
Iar la finalul capitolului al doilea spune așa: el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Așa se întâmplă ca cel păcătos să muncească pentru ca toată agoniseala lui să-i revină celui credincios lui Dumnezeu?
Putem să observăm că Solomon mărturisește totuși puterea atotputernică a lui Dumnezeu și controlul universal al lui Dumnezeu. Și lucru care îmi place foarte mult este că totuși ridică puțin colțul perdelei ca să mă lase să văd faptul că Dumnezeu nu-l abandonează pe om chiar când omul s-a pierdut pe coridoarele lumii acesteia. E adevărat, păcătosul își irosește viața în tot felul de osteneli care nu duc la viață veșnică. Da, se ostenește să adune bogății, le acumulează, mă rog, sunt fără scop veșnic lucrurile acestea, da? Dacă ar fi să ne ducem cumva spre o concluzie a capitolului 2, să zicem în comparație cu capitolul 1, acolo discuția era mai degrabă generală, cosmică, în capitolul 1. Capitolul acesta al doilea tratează mai degrabă cu persoana, cu omul. Bucuriile, munca, înțelepciunea, toate acestea sunt deșertăciune. Criteriul testului este calitatea, este binele. Dumnezeu face totul să fie bun, da? Practic, de ce bucuria este deșertăciune? Pentru că este absurdă, este artificială, pentru că nu durează, nu? Chiar și munca este deșertăciune, nu? De fapt, am observat destul de multe note bibliografice în ce îl privește. El vorbește despre el, a vorbit despre, inclusiv înțelepciunea a fost nebunie, da? Este chiar mai, e ceva mai bună decât nebunia, dar oricum tot finalizează în moarte și atunci care mai este câștigul, nu? Așa că bucuria, munca, înțelepciunea, totul sunt deșertăciune, dar vreau să subliniez și poate să rămânem cu această idee. Bucuria mea este deșertăciune, munca mea este deșertăciune și înțelepciunea mea este deșertăciune, dar bucuria lui Dumnezeu, munca pentru Dumnezeu și înțelepciunea pusă în direcția aceasta, acestea anulează statutul de deșertăciune al lucrurilor. Deci, nu vreau să arunc la gunoi nimic din ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru mine. Vreau să mă bucur, vreau să citesc, vreau să mă dezvolt intelectual, dar sub, dacă spun sub mâna lui Dumnezeu, aș spune o propoziție denominațională și obositoare. Vreau să spun că merită totuși bucuria, repoziționați într-o bună așezare cu Dumnezeu.
Și revenim în felul acesta la scop, la menire, la misiune.
Exact.
Ne vom opri însă în acest moment aici. Vom continua săptămâna viitoare cu capitolul al treilea al cărții Eclesiastul. Mulțumim foarte mult pastorului Adrian Zaharia din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Dumbrava Roșie din Constanța. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru studiul cărții Eclesiastul. Stimați ascultători, eu sunt Laura Maftei, ne vom reauzi peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii noastre. Până atunci, rămâneți cu bine!
Lumina vieții.
Nici pe pământ nu Tu m-ai salvat, mai mult.